Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Pro program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Turski predsjednik Erdogan proglasio vanredno stanje u zoni potresa i sedmodnevnu žalost. Escobar, međusobno priznanje Beograda i Prištine, krajnji cilj. Stigla reakcija srbijanskog predsjednika Vučića. Iranski admiral Ali Shamkhani, odnosi Irana i Rusije su sve dublji i snažniji, nastavak dijaloga o regionalnoj sigurnosti. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjednik Arapske republike Sirije Bešar el-Asad je u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom zahvalio iranskim vlastima i narodu na prijeko potrebnoj pomoći nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Siriju i susjednu Tursku. U saopštenju ureda sirijskog predsjednika se kaže da je iranski predsjednik Ibrahim Reisi obavio telefonski razgovor sa sirijskim predsjednikom Bešarom el-Asadom. Prema saopštenju, iranski predsjednik je naglasio da Islamska republika Iran stoji uz sirijski narod i da će mu maksimalno pomoći nakon razornog zemljotresa. Predsjednik Reisi je izrazio saučešće zbog velikog broja poginulih, dok je povrijeđenima poželio što brži oporavak. Osim toga, sinoć je na međunarodni aerodrom u Damasku sletio iranski teretni avion sa 45 tona medicinske pomoći, lijekova i hrane namijenjenih zemljotresom pogođenih sirijskih krajeva. Za sada neki mediji iznose nezvanične podatke u kojima stoji da je više od 1700 Sirijaca poginulo u zemljotresu, a da strahuju da bi taj broj mogao biti znatno veći. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan utorak je proglasio zonom katastrofe 10 pokrajina pogođenih razornim potresima na jugu Turske, uvodeći vanredno stanje u regiji na 3 mjeseca. Erdogan je u govoru rekao da je 70 zemalja ponudilo pomoć u operacijama potrage i spašavanja i da Turska planira otvoriti hotele u turističkom centru Antali na zapadu za privremeni smještaj ljudi pogođenih potresima. Rekao je da je broj poginulih u Turskoj porastao na 3549 ljudi, prenose agencije. U međuvremenu svijet obrazuje fotografije i snimci sa mjesta spašavanja gdje turske spasilačke službe tragaju za preživjelima ispod ruševina zgrada. Razornim zemljotresima pogođeno je 13,5 miliona stanovnika, potvrdio je turski ministar okoliša, urbanizacije i klimatskih promjena Murat Kurum. Vladini izvori navode da je 5775 zgrada srušeno, dok je broj prijavljenih, ali neprovjerenih urušavanja 11302 zgrade. U razorenim mjestima na terenu je trenutno više od 50.000 spasilaca, medicinskog osoblja i drugih pripadnika civilne zaštite. U Tursku pristižu spasilački timovi iz drugih zemalja. Osim vanrednog stanja, u Turskoj je proglašena sedmodnevna žalost. U predstavništvima Turske u svijetu zastave su spuštene na pola koplja. U međuvremenu širom Balkana i svijeta građani organizuju akcije prikupljanja pomoći za turski i sirijski narod. Slijedi blok kraći informacija. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zukan Helez danas 7. februara 2023. godine uputit će predsjedništvu Bosne i Hercegovine prijedlog za donošenje odluke o hitnom upućivanju specijalističkih timova oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku, koja je pogođena katastrofalnim zemljotresom. Pored toga, iz humanitarne organizacije pomozi.bjav objavili su da su za 24 sata od pokretanja apela osigurali oko 500.000 konvertibilnih maraka pomoći unesrećenima u Siriji i Turskoj. Za manje od 24 sata od kada smo pokrenuli apel za pomoć Turskoj i Siriji, putem poziva na humanitarni telefon skupili smo oko 250.000 konvertibilnih maraka sa ostalim pristiglim donacijama koje su nam najavili naši stalni donatori i kompanije. Ukupna vrijednost sredstava za pomoć Turskoj iznosi oko 500.000 km. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je izrazio žaljenje zbog pogrešnih računa i jednačina Evropljana u odnosu na dešavanja u Iranu, dodajući da su one zasnovane na pogrešnim, netačnim i falsificiranim obavještajnim informacijama koje Evropljanima na raspolaganje stavljaju mu na Afetini. Tokom primanja akreditiva novo imenovanog francuskog ambasadora Nikolasa Roša u Teheranu, predsjednik Reisi je rekao: stvarno i činjenično stanje iranskog društva i dešavanja u Iranu se ne prenosi francuskom državnom vrhu, tako da bi ambasador na sebe trebao da preuzme tu ulogu i obavezu. Francuski ambasador je saopštio nadu da će doći do poboljšanja i širenja odnosa dvije zemlje, pojasnio: od strane francuskog predsjednika sam dobio misiju da radim na neutralizaciji nesuglasica i nejasnoća u odnosima naše dvije zemlje kako bi obnovili i pojačali saradnju. Nakon što je premijerka Finske Sanna Marin govorila da Helsinki zajedno sa Švedskom želi ući u NATO savez, sada možemo primijetiti promjenu tog stava. Finski zvaničnici su rekli da su političke partije te zemlje spremne da u slučaju odobrenja Republike Turske sa pristupanjem Finske u NATO savez, Helsinki će pristati na to čak i ako Švedska ne bude dobila tursko dopuštenje. Isti izvor je za finske medije naglasio: ako Turska ili Mađarska budu potvrdile zahtjev Finske za članstvom u NATO savezu, a zahtjev Švedske bude odbijan, Finska je spremna da bez Švedske postane članicom NATO saveza. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao izjavu zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriela Escobara, koji je kazao da SAD u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije, koji se vodi pod okriljem Europske unije, i smatraju da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj tog procesa, pri čemu je predsjednik Srbije jasno stavio do znanja šta misli rečenicom "samo sanjaj". Ovo je bio kratak i jasan odgovor koji su dobile novosti od Vučića. Nešto ranije srbijanski predsjednik je rekao: spreman sam da idem na izbore kao kandidat za premijera, ali neću popustiti pod ucjenama ni Zapada, ni SPS-a, ni lažnih desničara. Prihvatamo prijedlog Europske unije za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije i smatramo ga dobrom osnovom za daljnu diskusiju i solidnom platformom za napredovanje, rekao je premijer Kosova Albin Kurti poslije sastanka sa specijalnim predstavnikom Europske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Određena pitanja o međunarodnim garancijama, mehanizmima implementacije i vremenskom redoslijedu bit će razmotrena uskoro tokom pregovora u Briselu koji su pred nama. Demokratski koncept europske orijentacije daje nam nadu, napisao je na Twitteru premijer Kosova Albin Kurti. Grad Beograd ima nagradnu igru u kojoj stanovnici Srbije mogu da dobiju jedan od 10 stanova u prijestolnici te zemlje. Poznata su dva dobitnika ove vrijedne nagrade. Više o ovoj temi i u prilogu kolege iz Beograda Slavena Dimitrića.
Građani Srbije od 1. januara učestvuju u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Nagrada za srećne dobitnike su stanovi u srpskoj prestonici i to njih 10. Tako je na adresu Ministarstva financija do sada pristiglo više desetina miliona fiskalnih računa. Igra traje do 25. februara, a do sada su se desila već 2 izvlačenja.
Do sada je skenirano više od 60 miliona računa sa 700.000 naloga. Računi se skeniraju putem mobilne aplikacije, pa je tako ceo sistem nagradne igre pojednostavljen, za razliku od ranije kada su se koristile koverta i pošta. Do sada su obavljena 2 izvlačenja u kojima je 4 građana Srbije dobilo po 1 stan u Beogradu.
Nisam gledao, javila mi je majka, nisam je verovao. Pa sam vratio unazad, pa sam ponovo pogledao i video sam da sam to ja.
Malini iz Kruševca je Smoki, koji je tražio njen 9-godišnji sin, doneo dvosoban stan u beogradskoj opštini Zemun. Stan je došao u dobro vreme jer im ćerka ove godine kreće na fakultet u Beograd.
Račun je bio 210 dinara. Sad šta je tu još bilo, stvarno ne mogu se zeti, odavno je bilo, ali to je to. Kući sam bila sa decom, suprug spavao, ja gledala. I samo sam gledala. Kad sam izašla na ekranu, ja samo gledala i ćutala. Ne znate kako da reagujete u takvom trenutku.
Za učešće u igri neophodno imati više od 18 godina i instaliranu aplikaciju na mobilnom telefonu.
Mnogo sam ponosan zbog toga, jer to znači da su građani Srbije prihvatili ne samo novi način fiskalizacije, nego i tu digitalizaciju, dakle umjesto slanja pisama, slanja koverata, dakle prosto jednostavno skeniranje fiskalnih računa. Na takav način stičete pravo da učestvujete u ovoj nagradnoj igri.
Dobitnici stanova izvlače se svake subote do 25. februara.
Cilj nagradne igre jeste podstaći građane da uzimaju i traže fiskalne račune kako bi se suzbila siva ekonomija. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar izjavio da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije koji se vodi pod okriljem Evropske unije i smatraju da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj tog procesa. Smatramo da sve zemlje regiona treba da se međusobno priznaju, da smanje barijere u trgovini, pomognu u rješavanju otvorenih pitanja koja su tu od 90. godina i da napreduju u procesu evropske integracije, rekao Escobar i otkrio da francusko-njemački plan, odnosno sada evropski prijedlog koji nije dostupan javnosti, ima odredbu da svi postojeći sporazumi moraju biti implementirani. Upitan zašto je uvjeren da će kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pristati i potpisati francusko-njemački plan, Escobar je rekao da se nada da će obje strane vidjeti prilike u tom sporazumu. Cilj je da imamo mirne, održive i predvidive odnose između dvije zemlje, rekao Escobar, i svoju uvjerenost da će plan biti prihvaćen temelji na hitnosti koju Evropljani i Amerikanci saopštavaju stranama o potrebi da se to učini. Da budemo jasni, želimo da obje strane to da za obje strane to bude pobjeda. Želimo da obje strane budu sposobne da izvuku koristi od mirnodopskih rješenja i otvore vrata evropskih integracija, rekao Escobar. Mnogi gradovi Bosne i Hercegovine imaju problema sa zagađenjem zraka. Banja Luka je već mjesecima jedan od najzagađenijih gradova Evrope. Ovo temi izvještava kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Mjesecima unazad Banja Luka spada među najzagađenije gradove u Evropi. I onda nije ni čudo što je sve veći broj stanovništva koji oboljeva, pogotovo od respiratnih bolesti. Više iz priloga koji slijedi.
Nije samo Banja Luka u problemu sa zagađenjem vazduha, jer slične muke imaju i drugi stanovnici Bosne i Hercegovine. Podaci su prilično katastrofalni, a dobro je poznato da je zimi vazduh najveća opasnost po zdravlje ljudi, što se pogotovo odnosi na djecu. Ono što je svakako za svaku brigu, a to je što po pitanju ovog problema izostaje konkretna reakcija nadležnih institucija.
Po to nekoj mapi, kada pogledate kvalitet vazduha čitave Europe pa i Balkana, vi vidite u stvari koje su to siromašne regije. Kako pristupiti tome je jedan od najkompleksnijih problema u čitavom svijetu. Nisu popularne mjere s jedne strane koje treba uvoditi, a naši popularni političari ne vole praktično nepopularne mjere, tako da će pokušati vjerovatno na sve moguće načine da ublaže posljedice, ali malo ko će se uhvatiti da u stvari smanji uzroke zagađivanja.
Prethodna gradska vlast u Banja Luci nije obraćala pažnju problemu sa zagađenjem vazduha, a sadašnja administracija sa Draškom Stanivukovićem na čelu prihvata trenutni problem i istovremeno najavljuje dugoročne rješenje.
Ono što mi možemo da uradimo jeste da veći broj ljudi koristi javni prevoz, što mi činimo, da gradimo parkove, ali što mi radimo u parku Mladen Stojanović, u novom velikom gradskom parku. Vidite koje sve radnje radimo na rekreativnom.
Kada je vazduh nezdrav, moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta, prevashodno kod lica s bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok svi ostali mogu početi da osjećaju itekako negativan uticaj zagađenja na zdravlje. Sami doktori potvrđuju vezu oboljelih od plućnih bolesti sa aerozagađenjem.
Da pušenje udruženja sa aerozagađenjem ili samo aerozagađenje koje danima ili mjesecima traje i itekako izaziva bolesti respiratornog trakta. Mislim i na nezarazne hroničnu opstruktivnu plućnu bolest u starijoj populaciji, ali i karcinom pluća za kojeg mi nismo sigurni zašto u svim slučajevima nastane.
Po mišljenju Aleksandra Petkovića, odbornika u Skupštini grada Banja Luka, osnovni razlog zagađenosti vazduha je loš životni standard u samom gradu, pogotovo poslije posljednjeg poskupljenja energenata.
Stanovnici, odnosno oni koji se individualno griju objekte svoje, vidimo da se na razne načine snalaze i tu dolazi do velikih problema. Ti energenti koji oni koriste su jako loše kvaliteta, naročito ugalj. Pelet je poskupio sa 330 maraka, evo sada je blizu 600, tako i drva, znači ko se grije na ogrevno drvo, isto tako je poskupilo duplo. Vidimo i situaciju u kojoj se nalazimo i kolika je inflacija, a plate ne prate to sve. I ljudi se suštinski snalaze i dolazi do ogromnog zagađenja.
Ono što još treba istaći, a to je da građani Banja Luke vrlo često i prostim okom mogu da primijete to zagađenje i sada se s pravom i nameće pitanje da li za ovaj problem postoji adekvatno rješenje. Vjerovatno ćemo odgovor na ovo pitanje dobiti u danima koji slijede. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Bavić.
Na današnjem predstavljanju novo izabranog SDP-ovog gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, predsjednik te stranke Nermin Nikšić govorio je o aktualnim temama procesa formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Nakon formiranja vlasti na državnom nivou potrebno je pronaći kadrovska rješenja za državne agencije i institucije. Koalicijni partneri šestorke na državnom nivou SNSD želi imenovati na poziciju direktora uprave za indirektno oporezivanje kadar te stranke. Ali svoje negodovanje u takvom rješenju već je jasno iskomunicirao potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović. Da budem vrlo precizan, u ovom rasporedu agencija i uprava za indirektno oporezivanje ostala je federaciji i smatram da je to fer i pošteno jer imamo ministra financija na državnom nivou iz SNSD-a. U Federaciji Bosne i Hercegovine ministarstvo financija je HDZ-ovo. Mi smo jako zainteresirani da preuzmemo odgovornost za upravu za indirektno oporezivanje i spremni smo da pravimo određene zamjene, rekao Nikšić. Na pitanje da šta će se raditi ukoliko SNSD bude insistirao da kadar te stranke bude novi direktor uprave, rekao je pa evo i mi ćemo insistirati. Pa šta će oni? Sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Islamske republike Iran, admiral Ali Shamkhani, je rekao da se šire odnosi sa Ruskom federacijom u različitim segmentima i dimenzijama.
Admiral Ali Shamkhani je otputovao u Moskvu gdje učestvuje na petom forumu regionalnog sigurnosnog dijaloga, gdje ga je na aerodromu dočekao zamjenik čelnika Vrhovnog nacionalnog vijeća za sigurnost Ruske federacije, Aleksandar Vendikto. Shamkhani je po dolasku u Moskvu rekao da su odnosi Irana i Rusije sve dublji i snažniji, posebno u ekonomskom, odbrambenom i vojnom sektoru, sigurnosti i nauke, ali i transportnom koridoru i drugim oblastima. Iranski državni zvaničnik se dotakao ove konferencije o regionalnom sigurnosnom dijalogu zvaničnika zemalja susjeda Afganistana i dodao da će se analizirati posljednja politička, ekonomska i sigurnosna dešavanja i potrebe u Afganistanu. Shamkhani je rekao da velika većina problema sa kojima se suočava stanovništvo Afganistana potječe od problema koji su posljedica američke okupacije i njihove nesposobnosti da stanje u zemlji stave pod kontrolu, da bi zatim naglasio, s obzirom da se Afganistan može pretvoriti u kriznu tačku našeg regiona, Susjedne zemlje na konferenciji u Moskvi analiziraju sve moguće aspekte i rješavanja eventualnih problema u ovom regionu. Šamhanijeva posjeta Moskvi je došla u uvjetima kada Zapad izražava zabrinutost zbog širenja veza Rusije i Irana, nakon što je Wall Street Journal objavio članak u kojem tvrdi da Rusija i Iran rade na zajedničkom projektu proizvodnje bespilotnih letjelica. Washington je izrazio veliku zabrinutost zbog širenja vojnih veza Moskve i Teherana. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani je reagirao na pisanje ovog američkog dnevnog lista i rekao da je ovaj list objavio notornu laž o postojanju rusko-iranske fabrike s kapacitetom proizvodnje 6000 bespilotnih letjelica koje bi se koristile u Ukrajini.
Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku, dobrodošli u još jedno izdanje serijala Put prema svjetlosti. Na početku današnjeg 7. po redu priloga slušamo tilaveti prijevoda, a potom i tumačenje 8. ajeta sure Al-Bekara, koje preuzimamo iz tefsira Nur.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha i u onaj svijet, a oni nisu vjernici, istinu je rekao uzvišeni Allah. Časni Kur'an nas u prvim ajetima druge sure upoznaje sa karakteristikama i osobenostima vjernika, nevjernika i licemjera, kako bismo na temelju dati opisa mogli realno presuđivati o sebi samima, ali i o drugim članovima društva. Spoznaja sebe i upoznavanje drugih pomaže nam da svoje odnose prema društvu i članovima društva uskladimo sa našim spoznajama. Prva četiri ajeta sure Al-Bekara predstavljaju glavne karakteristike vjernika, a dva ajeta karakteristike nevjernika. Od ovog ajeta pa nadalje, u sveukupno 13 ajeta, časna Allahova knjiga nam predstavlja karakteristike treće grupe, čiji članovi niti imaju svjetlost ili čistoću vjernika, a niti neposrednost nevjernika. Pripadnici ove treće grupe niti u svojim srcima imaju imana, niti na svojim jezicima kufra. Riječ je o strašljivim licemjerima, munaficima, koji u svojim nutrinama skrivaju kufr, a u prijevidu ispoljavaju slijeđenje islama.
Nakon što je pejgamber islama, mir neka je na njega, načinio hađ iz Mekke u Medinu i nakon što su mušrici pretrpjeli težak poraz od muslimana na Bedru, pojavile se neke osobe u Mekki i Medini koje nisu vjerovale u jednog i jedinog Boga, ali su zarad spašavanja svog imetka ili zbog dolaska na važne funkcije u javnosti za sebe govorili da su muslimani. Jasno je da je riječ o osobama koje karakteriše kukavičluk, jer da je drugačije, oni bi, kao i drugi nevjernici, priznali svoje nevjerovanje i tako bi se distancirali od istinskih vjernika. U svakom slučaju treba napomenuti da dvoličnost i licemjerje ne predstavljaju nikakvu novinu u ljudskoj historiji. Sa ovom pojavom su se suočavali svi revolucionarni pokreti i sve društvene promjene. Prema tome, ne možemo biti sigurni da su svi oni koji stupaju u redove, oni koji mijenjaju stvari u društvu, iskreno stupili u te redove ili ne. Ne bismo trebali se iznenaditi ni zbog činjenice da šta više postoje i oni koji se predstavljaju kao muslimani, a koji u tajnosti islamu zadaju i najteže udarce. Iz citiranog ajeta učimo sljedeće. Iman potiče iz srca, a ne sa jezika. Prema tome, ukoliko želimo nekog upoznati, ne trebamo pažnju obraćati samo na njegov govor, nego i na njegova djela.
Poslušajmo sada 9. ajet Kur'anske sure Al-Bakara.
Yuhadi'un Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a oni i ne znajući samo sebe varaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Munafici umišljaju da su promućurni i pametni, te da svojim prividnim izražavanjem vjerovanja mogu prevariti uzvišenog Boga, a da se u isto vrijeme mogu i dobro koristiti o prednosti koje sa sobom donosi vjerovanje. Oni žele prevariti poslanika i vjernike kako bi u pogodnom trenutku zadali udarac islamu. Međutim, uzvišeni dobro spoznaje njihovo unutarnje nevjerovanje i dvoličnost kojom se služe i on će ih u osjetljivom trenutku obrukati njihovo podlo i prezreno lice otkriti pred vjernicima. Bolesnik koji se obrati liječniku i ne ispoštuje njegovu terapiju, a pritom mu laže da je terapiju ispoštovao, u tačnine izmišlja da je prevario liječnika, a on je u stvari prevario samog sebe. Pokušaj varanja liječnika je u stvari sigurna prevara samoga sebe. Analogno ovom primjeru nije teško zaključiti da licemjeri ne mogu prevariti uzvišenog, nego samo sebe.
Iz citiranog ajeta izvlačimo sljedeće pouke. Licemjer je varalica. Moramo voditi računa da nas ne zavara nečiji izgled. Ne smijemo težiti ka varanju drugih i u svakom trenutku moramo znati da se negativne posljedice varanja i laganja uvijek vraćaju onome koji upravo vara i laže. Odnos islama prema licemjeru je vrlo interesantan, jer islam pušta licemjera da misli da ga je islam prihvatio kao vjernika, isto to on u stvarnosti nije. Licemir će na sudnjem danu vidjeti da nisu uspjeli prevariti islam, nego da su prevarili samo sebe, jer će ih uzvišeni proživjeti kao nevjernike. Licemir se smatra mudrim i promućranim, iako je krajnje nepromućaran, jer ne shvata da svojim spletkama želi prevariti Boga koji poznaje sve tajne.
Poslušajmo sada 10. ajet Kur'anske sure Al-Bekare.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava. Njih čeka bolna patnja zato što lažu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sa kuranske tačke gledišta čovjekov duh se, baš kao i čovjekovo tijelo, može razboljati. Ako tu bolest ne kontrolira i ne liječi, ona na koncu može u njemu biti ljuskost i osjećaj čovječnosti. Licemjer je najopasnija duhovna bolest koja uništava dušu i srce. Zdrava osoba ima samo jedno lice, a između njenog duha i tijela vlada sklad. Njen jezik iznosi ono što je u njenom srcu, a u njeno ponašanje je sukladno njenim mislima. U suprotnom, duša je oboljela i krenula prema stramputici. Bolest licemjerja utječe na pojavu uvjeta u kojima se razvijaju i druge psihološke i duhovne bolesti poput škrtosti, ljubomore i zavisnosti. Ove bolesti se poput kancera svakodnevno šire i izjedaju duše i srca licemjerja. Časni Kur'an ističe da je izvorište licemjerja laž, od koje se rađa licemjerje. Naravno, ovdje se ne misli samo na laž koja je izgovorena jezikom, nego i na laž koja se ogleda u dijelu koje nije u skladu sa uvjerenjima osobe koja ga čini.
Kada lešina zapadne u ustajalu baruštinu i počne zaudarati, bez obzira koliko kiše da na nju padne, neće sprati njen smrad, nego će taj smrad dodatno intenzivirati. Licemjerje u srcu ima isto svojstvo, jer bez obzira šta da ga pokuša sprati, ono će svakim danom biti sve izraženije i snažnije, a srce će svakim danom sve više vehnuti. Licemjerje po svojoj definiciji je veoma opsežna i obuhvatna pojava i svako nepostojanje sklada između riječi i dijela, nutrine i vanjštine, a takva stanja se mogu pojaviti čak i u vjernicima. Međutim, časni poslanik Islama, mir neka je na njega, kaže: tri su odlike koje, ako se u nekom pojavi taj neko je munafik, iako posti, klanja i smatra se muslimanom. Munafik je onaj koji pronevjeri amanet, onaj koji laže kada govori i onaj koji obeća, a ne ispuni obećanje. Iz citiranog ajeta izvlačimo sljedeće pouke i poruke. Licemjer je duševna bolest, a licemjer niti je zdrava, niti živa osoba, niti je vjernik, niti nevjernik. Licemjer je se razvija i širi poput kancerogenih ćelija, i ako ga čovjek ne liječi, ono na koncu uništava svoje dijelove njegove ličnosti. Izvorište licemjerja je laž, koja spada među najizraženije karakteristike licemjera munafika.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što s tim spomenula kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer kod me djevojčica godinu i koja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže šta ju kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci. Da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, a te on nije htio, znači, namaz. Prvo što nam je zadato, jel tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo da vidimo, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, minjala vrijeme, mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.